Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 25. mart, u vestima dana. Sednica vlade Srbije, jedina tema haška presuda Radovanu Karadžiću. Premijer Vučić se pre toga sastaje sa patrijarhom Irinejom. U Belgiji uhapšeno 6 osoba koje su u vezi sa terorističkim napadima, u Francuskoj jedna. Belgija spustila nivo opasnosti za 1 stepen. Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije dogovorili hitne mere za borbu protiv terorizma. Izriče se presuda Marku Miškoviću i grupi rukovodilaca Delta Holdinga. Danas vedro do 11 stepeni, za vikend sunčano i toplije. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reakcije u regionu na presudu Radovanu Karadžiću.
Kazna blaga.
Koliko još trebalo da se desi takvog ubistava, odvođenja, silovanja da bi neko bio osuđen za to zlodjelo koje je radio?
Nažalost, u Beogradu se to minimizira, tretira se kao politička presuda.
Naši reporteri sa očajnim izbjeglicama zaglavljenim u blatu između Srbije i Makedonije.
If we know that will happen with us.
Da smo znali šta će nam se dogoditi, ostali bi u Siriji. Tamo bismo možda umrli za svega nekoliko minuta, ali bi bar bilo za ove gotovo. Ovde umiremo svaki dan.
Now, every day, die. Every day.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić za danas je zakazao vanrednu sednicu vlade na kojoj će jedina tema biti presuda Radovanu Karadžiću, a pre toga će se sastati sa srpskim patrijarhom Irinejom. Haški tribunal osudio je na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora bivšeg predsjednika Republike Srpske i vrhovnog komandanta njenih oružanih snaga Radovana Karadžića, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici i za zločine protiv čovečnosti nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Jedina tačka optužnice nije krivije za genocid u nekoliko bosanskih opština. Kakve su reakcije u državama regiona? Najpre Bosna i Hercegovina i Dženana Halimović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nakon izricanja presude je kazao:
presuda je naravno najvažnija za Bosnu i Hercegovinu, za narode koji izmiješani žive u njoj. Posebno je važna za srpski narod jer je ona šansa da se hipoteka nesporno počinjenog užasnog zločina skine s naroda i locira na pojedince koji su narod poveli stranu puticu.
Među prvim reakcijama bilježima i onu Mladena Bosića, predsjednika Srpske demokratske stranke.
Nijedan drugi lider koji je učestvovao u ratu nije osuđen i zato mi ponavljamo da Haški tribunal ima političku konotaciju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon centralne komemoracije u Varvarinu povodom dana sjećanja na agresiju NATO 1999. kazao je kako presuda pokazuje da se zapadni svijet uklopio u kliše da je za srpski narod već određena krivica.
A naravno svjestan da je danas presuda koju mnogi očekuju na nekim stranama da bi ponovo pravili harangu ili napad na Republiku Srpsku, ja ću samo reći jednu stvar, da Republika Srpska nikada nije bila svjesnija sebe i odlučena da brani svoja stečena prava i da u tom pogledu ni presuda bilo kome pa ni Karadžiću neće moći da dotakne ili umanji snagu Republike Srpske.
Premda kazna Radovanu Karadžiću, koju su žrtve, ali i najveći dio javnosti u Bosni i Hercegovini očekivali, nije bila doživotna, ipak je presuda uz neke nelogičnosti, poput one da se nije dogodio genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština, rečeno najbitnije, smatra Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu.
Iznad svega toga stoji činjenica da je Karadžić dokazano koristio istrebljenje i genocid u svrhu ostvarenja svojih političkih ciljeva. Stoji činjenica da će on umrijeti u zatvoru. Mi konačno treba da zaboravimo to ime i da počnemo da se bavimo posljedicama njegovih zločina radije nego Karadžićem kao osobom.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, kaže kako sud u presudi nije izašao iz okvira koje je postavio kada je riječ o stajalištu gdje je počinjen genocid.
40 godina, čak i računajući i kad odsluži dvije trećine da ga se pusti, on će imati više od 90 godina, znači to je kao da je dobio doživotnu. Dakle, nemojmo zaboraviti, radi se o genocidu U Srebrenici radi se o zločinu protiv čovječnosti, koji se u maloj nijansi razlikuje od zločina genocida.
Saopštenjem se u pogledu presude Radovanu Karadžiću oglasila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Presudu smatraju važnim korakom ka utvrđivanju odgovornosti pojedinaca za strašne patnje građana Bosne i Hercegovine, te izražavaju nadu da će to žrtvama i njihovim porodicama doniti smira i dati osjećaj da je pravda bar donekle zadovoljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Hagu je juče bilo mnogo građana Bosne i Hercegovine, predstavnika žrtava, među njima majke Srebrenice koje se nadaju većoj kazni u drugostepenoj presudi, a i roditelji ubijene dece Sarajeva. Prenosimo i reakcije građana Bosne i Hercegovine iz oba entiteta. Gordana Hasandić, Hadži Hasanović.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, koja je u Hagu pratila izricanje presude, nada se da će nepravda biti ispravljena nakon žalbe tužilaštva.
I da će dokazati da se nije samo desio genocid u Srebrenici, nego da se je desio i oni sedam opština koji je bio optužen.
Nusreta Sivac, zatočenica logora Omarska kod Prijedora, razočarana je odlukom sudskog vijeća da Karadžić nije odgovoran za genocid u Prijedoru.
Ova kazna od 40 godina nije to baš ni mala kazna, ne treba biti baš sve da je tako loše i pesimističan u toj cijeloj priči.
Fikret Grabovica, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, presudu je također pratio u Hagu. Evo njegovih utisaka.
Mislim da je danas pravda pala na ispitu.
U Republici Srpskoj sasvim suprotne reakcije. U Doboju je uz muziku održan miting podrške Radovanu Karadžiću.
Stavljaju mu na teret ono što mislim da se nije desilo, da je dosta toga iscenirano i namješteno.
Evo ankete koju su naši reporteri snimili na Palama.
Samo što je Srbi zato i osuđen. Krivio što je Srbi.
Ma šta da mislim, žalostno stvar.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Nema poslije ovakvi jednostrani pristrasni presuda pomirenja.
Članica udruženja Žena žrtva rata iz Sarajeva ima sasvim drugačije mišljenje.
Pitanje pa gdje smo mi to bili, ko je to nas pobio? Koliko još trebalo da se desi takvog ubistava, odvođenja, silovanja, da bi neko bio osuđen za to zlodjelo koje je radio.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U Srbiji uzdržano. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je povodom presude Radovanu Karadžiću sve političke predstavnike srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, da se zajedničkim stavom bore za svoju republiku i svoj narod, čija sudbina, ovom presudom poručuje Nikolić, može da bude dovedena u pitanje. Premijer Aleksandar Vučić je, kako prenose Branka Trivić i Miloš Teodorović, na skupu u Varvarinu povodom obeležavanja godišnjice NATO bombardovanja izjavio.
Upozoravam one koji misle da današnju presudu protiv nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske iskoriste za politički ili bilo koji napad na Republiku Srpsku, da Srbija u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom to ne sme, ne može i neće da dozvoli. Staćemo u svoj narod, štitit ćemo njegovo pravo na opstanak, kao i pravo na postojanje i život Republike Srpske.
Osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenjuje da je presuda Radovanu Karadžiću od 40 godina zatvora pravedna za žrtve, ali i za optuženog, pošto je kažnjen za zločine za koje je znao da su se događali.
Mi imamo jednu klimu da u njoj teško možemo da očekujemo stvarno priznanje, na toj političkom nivou priznanje činjenica, zato što uporno i sve, čini mi se glasnije, imamo taj ton da se u stvari ništa drugome nije strašno dogodilo, a da se u stvari Srbima i srpskim žrtvama najviše najstrašnijih stvari dogodilo.
Presuda Radovanu Karadžiću je sveobuhvatna, temeljno i nedvosmisleno pravno obrazložena, ocenjuje za naš radio Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ona je veoma važna i bez obzira što su ove opštine isključene, zato što zločin protiv čovečnosti jeste strašan zločin i treba tome pristupiti s ozbiljnošću, pre svega ovdje u Beogradu. Nažalost, u Beogradu se to minimizira, tretira se kao politička presuda, kao antisrpski stav, a to nije nikakvo iznenađenje s obzirom da su sve dosadašnje presude tretirane na isti način. Ja mislim da su ovde u Beogradu, barem koliko mogu da osetim, jeste da su oni zadovoljni što te opštine nisu uključene u njegovu presudu. Mislim, strahovanje je bilo da će se Republika Srpska proglasiti genocidnom tvorovinom i da će to poslužiti za njegovu dekonstrukciju. Međutim, ta presuda za Srbiju ima i tekako veliki značaj i mislim pre svega u otvaranju tog procesa i dijaloga o onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, znači bilo važno za suočavanje Srbije i Republike Srpske i naravno za dijalog između Srba i Bošnjaka.
Kazna Karadžiću ispravna i zaslužena, stav je sociološkinje i političke analitičarke Vesne Pešić.
Vidi kad smo bili i na kakvom putu da pravimo jedan realni bilans, a šta se radilo i kakva je to politika bila 90. godine u kojoj je učestvovao i bio tada predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. Danas je on osuđen i dobio pravednu kaznu, jer mi smo svi konačno ovde iz Beograda mogli da vidimo da je čovjek granatirao Sarajevo 3. godine, šta se desilo u Srebrenici, šta se dešavalo u drugim opštinama. Tako da ja mislim da je ta kazna ispravna i zaslužena.
Politički analitičar Đorđe Vukadinović ocenjuje da je presuda Karadžića očekivana, ali i drakonska. Naglašava da je politički veoma značajno to što Karadžić nije osuđen za genocid u 7 opština, jer bi u tom slučaju to poslužilo Sarajevu, kako kaže, kao nova municija za reviziju političkog ustrojstva Bosne i Hercegovine ili za zahteve za ukidanje Republike Srpske kao genocidne tvorevine. Književnik Filip David za Radio Slobodna Evropa kaže da ga takva izjava nažalost ne iznenađuje.
To su reči koje slušamo od odvođenja Miloševića u Hag. Taj Hag je ovde postao neka crvena marama za sve one koji su neprijatelji Evropske unije, koji su protiv suđenja zločincima, ratnim i tako dalje, ali je onda čudno malo da se govori o evropskom putu, da se ne prihvata Hag. Mislim, jedna politika koju bih rekao, jedno ime imam samo da je to lice na politika. Jedno se priča, drugo se radi. Eto, to je i zato nama ovde nema pomaka nekog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Građani Srbije uglavnom nisu sa velikim interesovanjem pratili izricanje presude Radovanu Karadžiću. Drugačije je bilo samo u kafani Luda kuća u Beogradu, gde je Karadžić tokom bekstva svraćao maskiranu doktora Dragana Dabića, u kojoj i danas stoje njegove slike i gusle na kojima je svirao gostima. Zoran Glavonjić.
Neki od stanovnika Beograda za Radio Slobodna Evropa rekli su da je osuđujuća presuda za Radovana Karadžića bila očekivana.
4 godine, sramota. Žalosno.
To je sud samo koji sudi Srbima.
Pravdu nećete naći, mi smo mali.
Suština zapravo da li postoje valjani dokazi da čitava ta akcija oko Srebrenice potekla od njega i da li u tom smislu izdao neko naređenje. Ako postoje, onda je verovatno to adekvatna kazna.
Istorija će da presudi.
U nekadašnjem komšiluku Radovana Karadžića u Novom Beogradu, gde se skrivao pod imenom Dragan Dabić, u kafani Luda kuća i danas stoje njegove slike i gusle na kojima je svirao prerušen u bradatog bioenergetičara. Posetioci su izricanje presude čekali uz vesti sa radija i prelistavajući štampu, jer televizora nema.
Za srpski narod Radovan Karadžić će uvijek biti svetitelj i žrtva. A to što su tajne službe radile, to je druga priča.
Rekao nam je Nebojša Jevrić, jedan od stalnih gostiju. Iznad njihovih glava, pored Karadžićevih fotografija u obe verzije, još stoje i slika Ratka Mladića sa natpisom Srpski heroj, Muamera Gadafija, Vladimira Putina i Slobodana Miloševića. Dragutin Kovijanić tvrdi da je u vreme izricanja presude došao sa posebnim emocijama.
Zato što znam da je ovdje Radovan dolazio.
Nedaleko odatle, u ulici Jurija Gagarina 267, je zgrada u kojoj je u stanu na trećem spratu do hapšenja živeo Radovan Karadžić. Ispred lepo sređenog ulaza sa interfonom sa šifrom, danas ništa ne pokazuje da se tu skrivao najtraženiji haški optuženik. Komšija Savo Kablinović, koji je u kraju viđao lažnog doktora Dabića, kaže da je znao šta će biti u Hagu.
Vjerovatno je ta presuda napisana pre nego što je on uhapšen. Ja mislim da je znao on bolje nego ostali šta mu se sprema i tako dalje. Mislim da za Radovana neće ništa biti dobro.
Većina nekadašnjih komšija Radovana Karadžića nije bila raspoložena za priču, jer, kako su nam rekli, ne zanima ih presuda, niti šta će sa njim biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Presuda od 40 godina zatvora bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću predstavlja istorijski dan za narode u regionu kao i za međunarodno pravosuđe, ocenio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i Svetski jevrejski kongres je pozdravio presudu Haškog tribunala. Svetski mediji preneli su javlju agencija Beta kao udarnu vest presudu u Hagu. AP je ocenio da će presuda Karadžiću verovatno ojačati teoriju međunarodnog prava o krivičnoj odgovornosti političkih lidera za zločine koje su počinile snage pod njihovom kontrolom. BBC je naveo da je Karadžićev slučaj na Haškom tribunalu smatran jednim od najvažnijih suđenja za ratne zločine od Drugog svjetskog rata, dok je New York Times naveo da je suđenje Karadžiću povezano sa Nirnberškim procesom na kojem je suđeno nacističkim vođama. Prelazimo na druge teme, borba protiv terorizma nakon napada u Briselu, ali pre toga podsjećamo da ako ostanete sa nama možete čuti i priču iz Subotice, iseljavanje mladih Mađara.
Iz moje porodice mi je unuk izašao napoje, on je u Beču.
Jedan živi u Segedinu, drugi u Budimpeštu, jedan u Švajcarsku, a druga u Londonu.
I ne nameravaju uopšte da se vrate.
Sednica vlade Srbije, jedina tema Haška presuda Radovanu Karadžiću. Premijer Vučić se pre toga sastaje sa patrijarhom Irinejom. U Belgiji uhapšeno 6 osoba koje su u vezi sa terorističkim napadima, u Francuskoj jedna. Belgija spustila nivo opasnosti za 1 stepen. Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije dogovorili hitne mere za borbu protiv terorizma. Izriče se presuda Marku Miškoviću i grupi rukovodilaca Delta Holdinga. Danas vedro do 11 stepeni, za vikend sunčano i toplije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Belgijska policija uhapsila je sinoć 6 osoba u okviru istrage o bombaškim napadima u Briselu, objavila je nacionalna televizija. Drugi detalji za sada nisu poznati. Nešto ranije, francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve saopštio je da je uhapšen francuski državljanin osumnjičen da je pripadao militantnoj mreži koja je planirala novi napad u Francuskoj. Ovo hapšenje je pomoglo i da se spreči zavera u Francuskoj koja je u odmakloj fazi, rekao je on u govoru koji je prenosila nacionalna televizija. Belgijske vlasti su spustile nivo opasnosti od terorističkih napada za 1 stepen, ali navode da je situacija izuzetna i ozbiljna i da je verovatan i mogući još jedan napad. Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije dogovorili su se u četvrtak u Briselu da hitno sprovedu mere za borbu protiv terorizma, punu kontrolu spoljnih granica, proveru putnika, operativnu saradnju i razmenu poverljivih informacija, uključujući Zapadni Balkan, Tursku i neke zemlje na severu Afrike i Bliskom istoku. Belgijski ministar pravde Koen Gyns je na pres konferenciji izneo šta je za njegovu zemlju posebno važno.
Prvo važno pitanje je zajednička Interpolova baza podataka. Drugo važno pitanje je puna razmena pravosudnih informacija. Treća tačka koju želim da naglasim su zajednički istražni timovi. Poslednja stvar koju bih želeo da naglasim, što je za Belgiju veoma važno, je naš zajednički rad u vezi sa međunarodnim operaterima, ne samo klasičnim telefonima, već i internet komunikacijama, Viber, Skype. Mogu nam pomoći samo zajedničke akcije prema operaterima velikih i malih zemalja.
Rekao je belgijski ministar nakon sastanka u Evropskoj uniji. A nakon sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, američki državni sekretar John Kerry rekao je da je postignut dogovor da se ubrzaju napori za ostvarenje političkog rešenja krize u Siriji.
Ozbiljan pristup, naša saradnja omogućuje ljudima u Siriji da drugačije žive, da napreduju u miru. Narod Sirije i ljudi u regionu, kao rezultat toga, bukvalno su osjetili šta znači smanjenje nasilja i dostava humanitarne pomoći.
Ruski predsjednik Putin.
To što nam dovoljno izdjelati.
Ono što smo uspjeli da uradimo u Siriji moglo je da bude ostvareno samo zahvaljujući stavu najvišeg rukovodstva Sjedinjenih Američkih Država, predsjednika Obame. Zaista se nadam da će nam vaša posjeta omogućiti da približimo naše stavove bliže o pitanjima kao što je rešenje u Siriji i kao što ste rekli u Ukrajini.
Nakon ovih zvaničnih izjava, Kerry i Putin su u šaljivom tonu nastavili razgovor. Najpre ruski predsjednik Putin.
Kada sam video kako izlazite iz aviona noseći svoj kofer, malo sam se uznemirio. Ako nema ko da pomogne državnom sekretaru, mora da ima nešto jako dragoceno u prtljagu. Vjerovatno novac za bolju pregovaračku poziciju.
Američki sekretar Kerry je uzvratio.
Kada budemo nasamo, pokazat ću vam svoj prtljag. Mislim da ćete biti vrlo iznenađeni. Prijatno.
Odgovorio je američki državni sekretar. Poglavar Rimokatoličke crkve Franja nastavlja sa svojim simboličnim gestovima usmerenim ka pomirenju u podeljenom i nepomirljivom svetu. Oprao je i poljubio noge muslimanskih, pravoslavnih, hindu i katoličkih izbeglica, proglašavajući ih decom istog Boga u znak dobrodošlice i bratstva u vreme pojačanih antimuslimanskih i antimigranskih osećanja nakon napada u Briselu. Na vest da su UNHCR i Lekari bez granica odbili da sprovode odluku Evropske unije o vraćanju izbjeglica u Tursku i da se povlače iz Grčke, Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a je za RTS rekla.
Ne možemo da vraćamo, da pritvaramo ljude koji beže i od rata, progona i ostalog. Mi jednostavno ne želimo da učestvujemo u tome. Mi ćemo ostati na ostrovima, zadržat ćemo prisustvo na ostrovima na tim mestima gdje postoje centri koji su sada pritvor praktično, ali ćemo suspendovati neke od aktivnosti. Šta znači? To znači da ćemo suspendovati prevoz koji smo ranije radili do centara i od centara, ali ćemo nastaviti da budemo tamo da pratimo poštovanje ljudskih prava, da pratimo da se poštuju izbjeglička prava, da pružamo neophodnu pomoć, da savjetujemo ljude o pravu i procedurama za azil u Grčkoj.
Već 20 dana u međugraničnoj zoni Makedonije i Srbije 230 izbjeglica iz Sirije u malim kamperskim šatorima istrajava u čekanju da nastave put ka zemljama Zapadne Evrope uprkos zatvaranju balkanske rute. Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Kiša pljušti po tankim kamperskim šatorima u kojima su čitave porodice. Iz njih izviruju deca. Potoci vode koji se slivaju stvaraju blatu u ovom malom improvizovanom kampu koji nazivaju Mali domeni.
Very bad situation. Look at our tent.
Situacija ovdje je veoma loša. Pogledajte samo naše šatore. Većina ljudi ovdje je bolesna, naročito deca.
Especially the little children.
Kaže nam Ahmed dok u kišnoj kabanici i gumenim čizmama prolazi sa nama kampom. Par desetina šatora je na livadi između punktova makedonske i srpske policije. Izbeglice su ih podigle na mestu gdje ih je zateklo zatvaranje balkanske rute. Od tla ih deli samo tanka šatorska podloga. U sredini tog improvizovanog kampa nekoliko mobilnih toaleta.
About 20 days we are here.
Ovdje smo već oko 20 dana. Pre toga bili smo oko 15 dana u kampu Idomeni. Potom ušli u Makedoniju i ostali jedan dan u kampu Đevđeli. Tu smo uhvatili voz i došli ovde. Ušli smo i makedonska policija nam je na papire udarila izlazne pečate. Ali kada smo stigli do ove tačke, zaustavila nas je srpska policija koja je zatvorila granicu.
Serbian police stopped us and closed the border.
Ovaj mladić iz ratom razorenog Alepa želi da ode u Nemačku. Kaže da mu je tamo porodica. Objašnjava nam da su u ovom šatorskom naselju uglavnom Kurdi iz Sirije. Jedan čovjek nas poziva i pokazuje nam šator u kome je šćućureno petoro njegove male dece. Na licima ovih ljudi su izmučenost, patnja i neizvestnost. Evropska unija i turska vlada pričaju o ljudima koji su u Grčkoj i Turskoj, ali o nama niko ne govori ništa. Rezigniran je Ahmed.
I don't know. There is nothing appear to us.
Ne znam šta ću sada. Do nas ne dolaze nikakve informacije. Da li ćemo biti propušteni, da li ćemo biti vraćeni. ništa.
Oni su samo nekoliko stotina metara od tranzicionog centra Tabanovca u Makedoniji. Iako su tu obezbeđeni humaniji uslovi sa kontejnerima za smeštaj, ne žele da napuste prostor sa graničnog kamena između Makedonije i Srbije, očito u nadi da će se granica u jednom trenutku ipak otvoriti. Upitan da li bi se vratio u Tursku, Ahmed uzvraća pitanjem.
To Turki? What I do with Turki? The Turkish government threat us.
A šta bih ja radio u Turskoj? Turska vlada je za nas pretnja. Mi smo većinom Kurdi, a kao što znate, Turska je u sukobu sa Kurdima. Pre mislim da bi nas predali u ruke Islamske države.
Maybe they will take us and to ISIS.
Ovi ljudi prešli su opasan put od Sirije preko Turske, Egejskog mora, Grčke. Sada su političkom odlukom zaustavljeni na pola puta do zemalja u koje su se zaputili bežeći od rata.
If we know that will happen with us.
Da smo znali šta će nam se dogoditi, ostali bi u Siriji. Tamo bismo možda umrli za svega nekoliko minuta, ali bi bar bilo za ove gotovo. Ovde umiremo svaki dan.
Now, every day die. Every day.
Polako prestaje kiša, ljudi izlaze iz šatora, prilazi nam plavokosa devojčica. Sa osmehom koji odudara od turobnog ambijenta, pita nas kako smo. Na odlasku nam maše. Ona, nažalost, ostaje u neizvesnosti. Za Radio Slobodna Evropa, sa makedonsko-srpske granice, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj porazna priča iz Subotice. Čak 80% mladih Mađara iz Vojvodine žele da ode iz zemlje, mada je samo 20% njih za drugu zemlju odabralo Mađarsku. Slična je situacija u svim zemljama Karpatskog bazena. Vesela Lalaš.
Među 80% vojvođanskih Mađara koji svoj život žele da nastave negde drugde u svetu, oko 50% njih bi želelo da iz Srbije ode zauvek. U Subotici gotovo da nema porodice mađarske nacionalnosti iz koje neko već nije otišao preko granice.
Ja se ne čudim da oni odu, jer ovde budućnost za mlado nema. Moja rodbina od brata, sinove, i jedan živi u Segedinu, drugi u Budimpeštu, i snašli su se i jako lepo žive. A od mojih poznanika isto, jedan u Švajcarskoj, a druga u Londonu.
Iz moje porodice mi je unuk izašao napoje, on je u Beču, on je ovde imao zaposlenje, međutim to je tako malo plaćeno, on danas samo zarađuje 1700-1800 €. Pošto sam prosvetni radnik bila, imam puno učenika koji su izašli napoje i ne nameravaju uopšte da se vrati.
Postotak oni koji napuštaju zemlju tražeći bolju životnu šansu u Subotici je visok i među drugim nacijama, ali je uz posjedovanje mađarskog pasoša ta šansa mnogo realnija. Motivi za odlazak su pre svega ekonomske prirode, kaže Verona Molnar, koja kroz udruženje Otvorene perspektive radi uglavnom sa mladim preduzetnicima.
Prosto ne postoje takva perspektiva kao u Evropi. U Srbiji nema para, država ne podržava mlade preduzetnike, nema start-up programa. Imaju banke, kredit linije, ali za to je potrebno da imaš već uspešno preduzeće, znači nekako postoji jedan vakum za mlade.
Joža Laslo, prvi predsednik Nacionalnog savjeta Mađara, napominje da je taj hronični egzistencijalni problem doveo do svojevrsnog zamora materijala.
Radi se o 25-godišnjem zamaranju materijala. Ovo naše celokupno društvo, i starije generacije i mlađe generacije, žive u egzistencijalnoj nesigurnosti, ponekad u fizičkoj nesigurnosti, i meni se čini da je ljudima to dozlogrdilo. I sada svako misli da se mora pobeći od naše stvarnosti i naše svakodnevice, ali verujem da bežanje od preteće egzistencijalne katastrofe, da je to došlo na naplatu u celom našem ovdašnjem okruženju.
Ipak, kada je reč o odluci da se napusti Srbija, ne sme se zanemariti ni višegodišnje institucionalno insistiranje da je ovo pre svega država srpskog naroda.
Nema otvorene pretnje kao što je bilo možda u tim ratnim vremenima. Međutim, svijest o jačanju nacionalne države je evidentno postojeća. Vrlo sofisticirani problemi u pogledu mogućnosti za ostvarenje egzistencijalne sigurnosti imaju svoje korenje i u tim problemima evidentno.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sednica vlade Srbije, jedina tema haška presuda Radovanu Karadžiću. Premijer Vučić se pre toga sastaje sa patrijarhom Irinejom. U Belgiji uhapšeno 6 osoba koje su u vezi sa terorističkim napadima, u Francuskoj jedna. Belgija spustila nivo opasnosti za jedan stepen. Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije dogovorili hitne mere za borbu protiv terorizma. Izriče se presuda Marku Miškoviću i grupi rukovodilaca Delta Holdinga. Danas vedro do 11 stepeni, za vikend sunčano i toplije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.